U emisiji Dijalozi možete slušati razgovor o rodnom nasilju koji je s antropološkinjom Larom Končar vodio Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Larom Končar, antropološkinjom. Lara, vi se bavite rodnim nasiljem. Rodno nasilje je neka vrsta specifikacije nasilja, specifično nasilje. Šta je to specifično u rodnom nasilju što ga čini posebnom temom?
Pre svega, mislim da je vrlo važno da rodno zasnovano nasilje prosto razvojimo od drugih oblika nasilja. Prvo iz razloga, ukoliko uopšte govorimo o nasilju i nastojimo da ga razumemo, tumačimo i analiziramo, odnosno različite nasilne prakse i ponašanja, ukoliko ne obratimo pažnju na rodni element, da ga tako nazovemo, nasilja uopšte, to je nešto što preti da čitave grupe ljudi, odnosno u konkretnom slučaju žena, izostavimo iz razumevanja nasilja uopšte. S tim u vezi ono što prosto feministička teorija, kritika i aktivizam ističu kao značajnu temu upravo jeste da različiti oblici nasilja imaju u nekom smislu svoju rodnu ukorenjenost, koja se pre svega prepoznaje i uslovi koji zapravo dozvoljavaju ove oblike nasilja jesu različiti odnosi moći i nejednakosti u društvu.
A rodno nasilje, nasilje prema ženama, zapravo je to bila tema koja je na neki način bila skrivena, prećutkivana. Dakle, rodno nasilje kao da je bilo skriveno.
Da, rodno nasilje je nešto što je, ajde da kažemo, na institucionalnom nivou, zapravo kroz konvencije i razne ratifikacije pokrenuto kao tema 60. i 70. godina, a zapravo zvanično imenovano u deklaraciji o eliminaciji nasilja nad ženama 1993. godine, ako se ne varam. I u tom smislu važno je napomenuti da mi zapravo govorimo o jednoj novijoj pojavi koja ima svoje jako dugačke istorijske korene.
Samo da budemo
korene.
Precizni, novija pojava jeste prepoznavanje
jasno,
te vrste nasilja. Dakle, hiljadama godina događa se nasilje koje se ne prepoznaje.
Tako je, i to je ono na što su i prvi feministički pokreti ukazivali. Prvo su bila zapravo borba za politička prava, za pravo glasa, i dolazimo do nekog 18. veka, 19. a tek u 20. ne, ono što bismo nazvali nekim punim ostvarivanjem prava. To je jako interesantno, odnosno značajno da se samo ne ograničimo upravo na ovaj institucionalni deo i prepoznavanje prava žena, zato što nam ona čak i danas govore da bez obzira na tolike zakone, konvencije, ratifikacije, dolazimo do toga da i dalje imamo probleme rodno zasnovanog nasilja i femicida. I to je sad jedna vrlo važna...
Kakve probleme? Koja vrsta problema? Pa, dakle, prosto... s jedne strane imamo zakone, imamo norme, s druge strane imamo stvarnost koja se baš ne pridržava, jel tako, normi.
Upravo, to je, da, upravo, to je i bila poenta, da bez obzira na to što mi imamo navodno društveno priznatu jednakost kod žena, u praksi i ono što pronalazimo u medijima i kroz različite iskustva samih žena koje govore o tome, jeste da ta jednakost zapravo nije postignuta i da na njoj ima puno da se radi. E sad, ono što dosta doprinosi tome jesu upravo određeni društveni i kulturni uslovi koji podržavaju, odnosno koji obnavljaju i reprodukuju nejednak položaj žena. S tim u vezi jako je bitno da nasilje, pogotovo ako govorimo o femicidu, govorimo sada o ubistvu žene od strane muškarca, bilo iz bliže okoline ili dalje, dolazimo do toga da je u javnosti femicid često uopšte preispitivan, da li se, na koji način se desio i koja je odgovornost osobe koja je ubijena, odnosno žene. S tim u vezi, tu se jako dobro prepoznaju i stereotipi i diskriminacija i odnosi moći i na koji način mediji uopšte ili javni prostori percipiraju nasilje i nasilne prakse.
Mogu da se zadržimo na trenutak na ovom mjestu, jer nekoliko puta ste pomenuli ulogu društva. Ponaša se kibicerski, dakle gleda kroz prozor u privatnost. Kada kažete uloga medija, šta biste tačno izdvojili? Mi danas imamo vrlo krvožednu javnu scenu gde ne da nema govora o ovakvim temama na ovakav način, nego kao da se dešava sve suprotno civilizacijskim procesima koji ženu prepoznaju kao žrtvu.
Da, apsolutno, i mislim da je jedan od problema između ostalog da se unutar društva i međuljudskih odnosa, ajde da tako kažemo, zapravo dolazi do određene da nazovemo valorizacije nasilja, stepen njegovog stepenovanja. Odnosno da različite nasilne prakse ćemo osuditi, a neke nećemo, zato što dolazi do nekog vrednovanja koje nasilne prakse jesu nasilje nad ženama, a koje nisu. Kada to kažem, pre svega mislim na to da se često, ako govorimo u medijima, preispituje odgovornost žrtve za nasilje počinjeno nad njom.
Ajmo da konkretizujemo, dakle, to je ona čuvena priča. Žena je silovana, ali zašto je oblačila kratku suknju? Ta vrsta gadosti se tu protinje.
Jasno. Na primjer, kada bismo upravo o ovom konkretnom primjeru koji ste naveli, postoje drugi procesi kao što su, na primjer, procesi objektifikacije. To bi podrazumevalo da je prosto njeno telo, određeni atributi su seksualizovani od strane društva, ajde da tako kažem, da volela bih da izbegnem ovaj odnos pojedinaca, to mi je vrlo važno, jer ukoliko govorimo isključivo muškarac-žena odnosu, to preti da skliznemo u neku vrstu psihologizacije tih odnosa. S tim u vezi, drugi procesi, kao što su procesi objektifikacije, kao što je postojanje seksizma i mizoginije, zapravo stvaraju u jednom smislu plodno tlo da u trenutku kada dođe, na primjer, do silovanja, femicida i tih, da kažemo, ekstremnih oblika nasilja, preti da preispitujemo odgovornost žrtava, što bi potencijalno značilo da bi to nasilje moglo da se prevenira ukoliko bi ponašanje žrtve bilo drugačije, što je pogrešno da poentiram. Mislim da je jako važno kada uopšte govorimo o ženskom pitanju pod znacima navoda, da zapravo različiti uslovi unutar društva dovode do toga da rezultira nasilnom praksom, odnosno do nasilja. S tim u vezi pomenuli ste i porodično nasilje, između ostalog. Ono je dosta bilo izostavljeno upravo zbog ideje da je pripadalo privatnoj sferi, odnosno intimnim odnosima. Dakle, intimni i porodični odnosi su definisani određeni društvenim i institucionalnim normama, koje u nekom smislu, ukoliko zađemo u sferu privatnog isključivo i ostavimo ih unutar, da kažemo, nevidljivog, prete u stvari da podržavaju ili barem prečutno odobravaju različite nasilne prakse.
Možda možemo i da pojačamo, ne da prete, da podržavaju, nego zapravo hiljadama godina mi živimo u nekoj vrsti priznatog nasilja. To što se događa u porodici, stvari je privatnosti, pa prema tome neka to reše muž i žena. Što je žena u 90 i koliko procenata žrtva ostavljen, pa tako je, to je naprosto žena. Vi se bavite različitim istraživanjima kao antropološkinja, pre svega iz te antropološke perspektive, i ponudili ste pre izvjesnog vremena jedno izuzetno zanimljivo istraživanje, a to je nasilje prema ženama na kruzerima.
Da, počela sam da se bavim time tako što sam i sama radila na kruzerima, i to je nešto što bi...
Empirijska metoda.
Upravo, da. Posmatranje sa učestvovanjem u svakom smislu. I s tim u vezi tako se i dogodilo interesovanje, odnosno tema, ono, i teren u nekom smislu. E sada, ono što je meni bilo fascinantno i uopšte što me je motivisalo i pokrenulo na ovu vrstu istraživanja jeste fenomen cruising turizma, prostora koji se konstituišu unutar ove industrije i odnosi moći. S jedne strane, bitno je da naglasim da to predstavlja neku vrstu specifičnih, neautentičnih, ali specifičnih prostora i radnih zajednica, zato što ljudi žive i rade u istim okruženjima. Dakle, kruzeri predstavljaju mesta boravišta jednako koliko i radna okruženja. S tim u vezi, granice između slobodnog i radnog vremena, između privatnog i javnog, između onoga što bi bilo, da kažemo, neko migratorno kretanje, odnosno odvajanje od kuće i ostanak od kuće, te neke polarizacije, zapravo ovaj fenomen na jako interesantan način prožima. S tim u vezi, ono što je mene zanimalo upravo jeste bilo položaj žena i možda čak pre na koji način bi feministička teorija i kritika mogla da ukaže na različite oblike nejednakosti koji se javljaju u ovim prostorima. I s tim u vezi mislim da je jako važno pomenuti ono što i mene između ostalog zanima, jeste da se ne ograničimo, odnosno to je ono što teorija zapravo i ukazuje, da se ne ograničimo isključivo na pitanje žena kao identitetsku odliku, već da se uključe teme rase, klase i različitih vrsta seksualnosti, da bi se problematizovao nejednak položaj. S tim u vezi, feminizam zaista i jeste jako zgodno teorijsko polazište koje može da uoči različite stepene nejednakosti. U tom smislu, žene jesu bile važna tema, posebno u domenu, odnosno položaj žena, žena, posebno u domenu seksualnog uznemiravanja, nasilja i silovanja, gde su se kruzeri u pojedinim istraživanjima zapravo prepoznati kao specifične radne zajednice u kojima se ovi oblici ponašanja podržavaju i manje su vidljivi. Upravo zato što zalaze u to što bismo nazvali potencijalno privatnom sferom, odnosno iza scene usluge i zabave i odmora.
Sad samo da pojasnimo, da li vi govorite o ženama na kruzeru ili o ženama koje su zaposlene na kruzerima?
Konkretno na radnice i na njihov položaj, i to je jedna od ideja jeste bila tada da mi često, ako govorimo o turizmu, o polju izučavanja turizma, zapravo često koristimo one perspektive koje dolaze iz pozicije turista, odnosno turističkog iskustva i na koji način se kreira, da kažem, fabrikacija kulture, komoditizacija različitih usluga iz perspektive turista. Ono što je moja ideja bila jeste upravo da se uključe radnice koje su pre svega osnova produkcije tog iskustva i te zabave koje imaju turisti, i da se njihove zapravo rodne uloge su vrlo bitne u onome što se naziva u teoriji kalkulativno ugošćavanje i gošćenje. Odnosno da
kalkulativno ugošćavanje ili gošćenje. Dakle, ajmo da prevedemo sad. Da li bi se to moglo reći, dakle, u jedan turistički aranžman na neku turu koju ćete proći kruzerom, a obraćamo se manje više muškarcima, eto, možda ćete imati prilike da uživate i u atraktivnim ženama koje spremaju sobe, kuvaricama, zabavljačicama i tako dalje. Dakle, da li je o tome reč?
Tako je, da. Kada kažemo kalkulativno, to je ono da podrazumevamo da se unutar ove razmene gostoprimstva, da je tako nazovemo, da se u njenom centru nalazi novac. Odnosno da turisti pretpostavljaju da su platili određene vrste usluživanja, ajde da ih tako nazovemo, i da za uzvrat očekuju prosto povratna ponašanja ljubaznosti. Žene su tu vrlo značajna tema, odnosno njihov položaj pre svega zato što govorimo o nekim skrivenim oblicima odnosa moći koji nisu vidljivi i koji u velikom broju slučajeva nisu ni prepoznati kao problematični. S tim u vezi, to nije samo u turizmu, možemo da govorimo o bilo kojem zanimanju unutar ugostiteljstva, da se određeni ženski kapital, opet kažem pod znacima navodnika, stavlja u određene kontekste i pretpostavlja se da on može da bude korišćen na različite načine, a to je nešto što zapravo čitava kultura omogućava. Pričali smo o procesima objektifikacije na početku i to je možda jedan od načina zašto se ženska usluga i žensko telo može posmatrati izvan konteksta samo ugošćavanja i gošćenja, već da zahteva određene oblike ponašanja. I tu su neke granice gde zapravo u nekim trenucima dolazi i do nasilja, pre svega, zato što govorimo, ako govorimo o turisti i radnici u turizmu, dolazi do određenih odnosa moći koji zapravo dozvoljavaju seksualno uznemiravanje, na primjer, i koji nekada rezultuju.
Pomenuli ste odnose moći nekoliko puta. Šta u konkretnom slučaju ovo znači?
Pa da nisu jednaki, da pozicije u njihove komunikacije nisu jednake upravo zbog ovog kalkulativnog karaktera koji sam pomenula, da plaćanje određenih usluga i usluživanja zapravo u tom kontekstu podrazumeva da se neke dodatne aktivnosti, ajde da ih tako nazovemo, da se podrazumevaju.
Pri čemu radnice, razume se, niko ne obaveštava o tome da su one unapred predviđene za tu vrstu uloge. Objektivacija ženskog tela ili objektivacija nečega što se inače ne da objektivirati podrazumevala bi neku vrstu društvene perspektive gde se ono što je poželjno ističe u prvi plan bez obzira što to, ajmo to tako reći, prirodno ne stoji. Zašto bi žensko telo bilo privlačnije od muškog tela ili zašto bi uopšte tela bila privlačnija od cveća? Ali ukoliko se taj model stvori, onda se stvara i ta vrsta atmosfere da je prirodno uznemiravati ženu jer ona naprosto to želi.
Da, apsolutno. To je ono kada kažemo da različiti uslovi dovode upravo do toga da se podrazumeva da je žena ta koja hoće, koja dozvoljava i koja u nekim trenucima, hajde da tako kažemo, provocira određene vrste, što je jako problematično. I što bih voljela da dodam, rekli ste da se podrazumevaju kao prirodne. Ti, da kažemo, esencijalistički argumenti Najučitiji su, na primjer, ako govorimo o reproduktivnim pravima, da dovode ženu, odnosno da podrazumevaju određeni neki, ajde da ga nazovemo, biološki potencijal, da treba upravo isključivo jedino tako zarad reprodukcije društva, radne snage, vojske i ostalih, zada, ako govorimo iz perspektive države, da su zapravo upravo one te koje su odgovorne i jedine koje to treba da rade.
Nekoliko puta je u ovom našem razgovoru pomenuta jednakost. Vaše istraživanje se usredsređuje na taj pojam. Koji su neki od rezultata tog istraživanja u vezi s jednakošću?
Kada govorimo o industriji kruzera, opet mi je bitno da naglasim da sam se pre svega bavila problemima rodne segregacije u zapošljavanju, gde različite prakse zapravo nisu očite i sada to mi je bitno da naglasim da ako govorimo o rodnoj segregaciji uključivanja žena u industriju kruzera, gde se pomorska industrija pre svega smatra muškom oblašću i delatnošću, odnosno sektorom, i gde je, ako se ne varam, prema posljednjem istraživanju 19% žena uključeno u pomorsku industriju. Njihov položaj predstavlja vrlo bitnu temu, pre svega zato što govorimo o, ajde, načelno da kažemo, muškim okruženjima, i iz tog razloga veliki broj istraživanja bio i zabrinut uopšte za njihov položaj, mogućnost njihovog napretka i postojanje nasilnih praksi unutar ovih radnih okruženja. Ono što je vrlo interesantno da se industrija kruzera unutar pomorske industrije zapravo smatra jednom od najviše uključujućih oblasti pomorske industrije za žene. I s tim u vezi, ono što je meni bilo važno jeste da mi ne govorimo o pomorkinjama, odnosno ne govorimo o ženama koje ulaze na visoke pozicije takozvanih belih okovratnika, nego govorimo o tome da žene ulaze upravo u ovu turističku sferu o kojoj smo malo pre govorili. Ne bih voljela da skliznemo u polarizaciju muških i ženskih poslova, pre svega zato što je industrija kruzera vrlo interesantno polje za ove vrste proučavanja, gde dolazi do feminizacije određenih etničkih grupa i njihovog zapošljavanja. S tim u vezi jako interesantno tan rad Williama Terrya koji izučava položaj radnika sa Filipina. Filipini su vrlo specifični zato što državno institucionalno su vrlo podržani na migratorna kretanja i ulazak u pomorsku industriju. E, sa tim u vezi, ono što je meni bilo interesantno da je važno naglasiti, da zapravo žene ne ulaze ono što bismo potencijalno nazvali tradicionalnim ženskim poslovima, kao što su poslovi spremanja i kuvanja, nego da više ulaze u ovu sferu zabave i usluga u smislu konobarisanja, entertainmenta, odnosno zabave, glume, pevanja i tih nekih drugih zaposlenja, odnosno ono što je bitno, direktnog kontakta sa gostima, gde se određeni ženski potencijali prepostavljaju kao prijatniji za iskustvo odmora u odnosu na muške. I mislim da bi tu bilo dobro samo u ovom trenutku da napomenemo upravo što smo pomenuli na početku, rasni, etnički i klasni identitet koji vrlo, vrlo doprinose na koji način će uopšte radna snaga i na koje pozicije ulaziti u ovu industriju.
Vaše najnovije istraživanje govori o položaju sezonskih radnica u Srbiji i to u poljoprivredi. Dokle ste stigli s tim istraživanjem i kakvi su dosadašnji rezultati?
Da, istraživanje je organizovano u Centru za ženske studije Fakulteta političkih nauka u Beogradu i ja sam deo ovog istraživačkog projekta. Naziv istraživanja je Društva ekonomske i političke promene u Srbiji i problem rodno zasnovanog nasilja. S tim u vezi, tema sezonskog rada je mene zainteresovala pre svega zato što predstavlja interesantno institucionalno polje njegove neregulisanosti. S tim u vezi, bitno je da naglasim da ne govorimo o nepostojanju institucionalnog regulisanja. Kada kažem institucionalno regulisanje, pre svega mislim na prava, uslove rada, mogućnosti zdravstvenog penzionog osiguranja i tako dalje. Žene su tu predstavljale pre svega vrlo značajnu temu, jer ne znamo njihov broj, ne postoje statistički podaci o kojem broju žena govorimo. Međutim, ne neki od navoda, barem u medijskim sadržajima, naglašavaju da većinski zapravo u sezonske poslove ulaze žene i starije životne dobi.
Šta su to sezonski poslovi u ovom slučaju?
U ovom slučaju govorimo o sezonskim poslovima u poljoprivredi. Pre svega, ako ćemo da nabrojimo aktivnosti, poslove kopanja, branja, sađenja, plevljenja, voćarstva, između ostalog kada govorimo o berbi malina. Dakle, ti poslovi koji se isključivo odvijaju na njivi. Ajde da tako uopšteno kažemo. Ono što se ispostavilo interesantnije, što može da se pronađe i kroz medijske sadržaje, jeste da se žene zapravo smatraju pogodnijim za obavljanje ovih vrsta poslova, kada, na primjer, govorimo o branju malina, pre svega zato što im se pridaju karakteristike preciznosti i nežnosti u branju. To je sad jako interesantno iz neke kulturološke perspektive da se uopšte analizira i takođe ono što je veoma značajna tema jeste razlika između muških i ženskih poslova, odnosno onih poslova koji su označeni kao muški, a oni kao ženski. S tim u vezi javlja se interesantna polarizacija sezonskog rada i građevinskih radova, gde mnogi od sezonske radnice zapravo naglašavaju da muškarci ne ulaze toliko u sezonske poslove ukoliko nisu vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, mislim da je to vrlo važno, da ne ulaze u sezonske poslove pre svega zato što biraju ili da migriraju izvan granica Srbije ili da se bave poslovima na građevini jer su oni više plaćeni. Unutar sezonskih poslova prema kazivanjima do kojih sam došla takođe postoji podela na muške i ženske poslove gde se pod muškim poslovima podrazumevaju transport i upravljanje mašinama, dok se pod žensko označenim poslovima podrazumevaju, kao što sam već navela, branje. Ono što je prvi cilj bio jeste da se ispita da li uopšte postoji prakse rodno zasnovanog nasilja. I to je, kada više govorimo o nevidljivim oblicima nasilja, jeste to da u velikom broju slučajeva, i to verujem da nije specifično za sezonski rad, nego za mnoga istraživanja u različitim poljima koje bismo sproveli, jeste da različite prakse nisu imenovane kao nasilje, odnosno da ih radnice ne imenuju kao nasilje.
Naprimer?
Kao, na primer, ukoliko pitate da li ste imali neko iskustvo nasilja, uglavnom je odgovor ne. Međutim...
Samo da još preciziramo, šta znači vrsta nasilja?
Da, između ostalog, bitno je da naglasimo da ja bih to voljela da kada govorimo o silovanju, fizičkom nasilju ili ubistvima, da to nisu jedini oblici nasilja. Tu ulazi i tema mobinga, tu ulazi i tema emocionalnog nasilja, psihološkog, koje je u tom smislu najnevidljivije i najteže za prepoznavanje i često je uokvireno različitim, da kažem, kulturnim predstavama i stereotipima i na taj način se podržava.
Šta bi to značilo? Žena je izložena nasilju zato što je žena, a šta to konkretno znači? Pa koristi se čitava ta istorijska uslovljenost da su žene na neki način podređena, drugorazredna bića ili seksualizovana na takav način da određeni pristup ima prođu.
Da, pre svega da, pogotovo ako govorimo o mobingu, na primjer, tu govorimo o praksama gde ne dolazi do fizičkog nasilja nužno.
Da. Šta je pretpostavka nasilnika da žena neće da pruži otpor?
Upravo to, da i sad ne samo žena zato što je žena, nego različiti ekonomski uslovi dovode do toga da mnoge žene neće odreagovati. To je pre svega bitno ako govorimo o ekonomskom nasilju, na primjer, koje nismo do sada pomenuli, koje postaje trenutno vrlo značajna tema, pre svega zato što ovi oblici nasilja nisu vidljivi i manifestuju se kroz ekonomsku zavisnost. I to se često pokreće kao tema kada govorimo i o porodičnom nasilju, u smislu da ukoliko govorimo o ženama koje nisu zaposlene, ukoliko ostaju u privatnoj sferi i muškarci koji sebe razumeju kao snabdevače porodica, da dolaze do jedne vrste nasilja, da u tim odnosima muškarci daju sebi za pravo za različite vrste ponašanja i nasilja, pa nekada dolaze i do fizičkog, upravo zbog njihove ekonomske zavisnosti. To je vrlo bitno ako govorimo i o porodičnom nasilju, ono što se često postavlja pitanje zašto se nije razvela ili zašto nije otišla iz kuće. Ono što je važno jeste da postoji upravo ta ekonomska uslovljena žena i postoje istraživanja kod nas koje pokazuju zašto su žene pre svega ekonomski u nejednakoj poziciji kroz zapošljavanje, kroz teme rada, to je sve vidljivo. Nasilje nad ženama je univerzalan fenomen, nešto što se u različitim oblicima i različitim društvima i kulturama događa. I meni je zato važno isto, pogotovo ako govorimo o ekonomskom. Nasilje se događa i vrlo bogatim ženama koje, bez obzira na svoju ekonomsku stabilnost, zapravo iz različitih razloga nemaju mogućnost da se izmeste iz nasilnih odnosa. S tim u vezi, zato kada govorimo o nasilju, zato stalno insistiram da uključimo različite pozicije, sfere i dimenzije nasilja. E sad da se vratimo na sezonski rad, gde se ispostavlja da većina radnica, ja sad zaista pokušavam da govorim i njihova citiranja, odnosno njihovu perspektivu, upravo govori o tome i ono zašto su nam bitni ekonomski uslovi, jeste to da većina žena ulazi u sezonske poslove zato što tržište rada ne omogućava ženama da se popnu na više lestvice u zapošljavanju. Onda se često kao alternativa upravo u njihovim kazivanjima javljaju drugi poslovi kao što su briga o starima, što opet nas vraća na žensku ulogu u društvu, ono potencijalno tradicionalnu, i na različite vrste nadničarskih poslova. Tako da kada govorimo o uslovima koji omogućavaju, jeste da između ostalog i u Srbiji ekonomska situacija dosta predstavlja podlo tlo na koji način će se uopšte radna aktivnost žena i u kojim smerovima kretati. Ako se vratimo na kruzere, ja ću jedan interesantan podatak da iznesem. U uslužnim delatnostima u Srbiji žene čine 67,5% zaposlenosti prema poslednjoj analizi Sarite Bradaš. Tako da, ako govorimo i uslugama uopšte, vrlo, vrlo je značajno zapravo da ove radne pozicije žene često okupiraju.
U ovom kontekstu teško je ne pomenuti ovaj fenomen koji je strašno prisutan u slabo razvijenim zemljama kakva je Srbija, a to je da je sve više multinacionalnih kompanija koje dolaze na ovo tlo pod pokroviteljstvom države, pod uslovima koji su potpuno nerazumljivi elementarnoj logici, gde država daje ogromne subvencije da bi strane firme ovde dolazile i zapravo izrabljivale ljude na najbrutalniji mogući način, a sve uz hvalospeve države. Razume se da to govori o bolesti same države kao i o bolesti samoga društva, ali najugroženiji sloj stanovništva jesu, čini mi se, žene. Ogroman ili najveći broj procenata, gotovo robovske radne snage su žene. Deo vaših istraživanja okrenut je i ka tome. Šta biste rekli tu?
Pa da, to su zapravo posledice do kojih dolazi ukoliko govorimo o privatizaciji i dolasku stranih investicija. S tim u vezi, žene upravo jesu te pre svega, ja bih voljela da uvedemo i temu kućnog rada i upravo te polarizacije, zato što žene ukoliko su nezaposlene i ostaju u sferi privatnog, ukoliko dolazi do bilo kakve mogućnosti zapošljavanja, ulaze upravo u poslove, kao što ste već pomenuli, gde su došli strani investitori, sve sa idejom povećanja zapošljavanja žena. I žene zaista jesu u različitim našim zakonskim okvirima i strategijama prepoznati kao socijalno ugrožena grupa. Ono što jeste problematično je da one upravo ulaze u ove nisko plaćene poslove i da češće dobijaju niže plate u odnosu na muškarce. E sad kada govorimo o stranim investicijama, dolazimo do jedne vrste da država legitimizuje ove prakse i to je pogotovo vidljivo u temi zapošljavanja i u temi i reproduktivnih prava koje je trenutno, rekla bih, veoma aktuelna, pogotovo sa problemima nataliteta. Mislim, nisu problemi, moramo da naglasimo. Da je država zapravo ta sa određenim institucijama, pa tu se sad javlja i crkva, na koji način se određene prakse u odnosu na žene legitimizuju i zapravo institucionalno podržavaju i ostavljaju ih u nezavidnoj, odnosno u nejednakoj poziciji.
Iz svega ovoga što ste nam ovde kazali, stiče se utisak kao da je na delu neka vrsta konzervativne kontrarevolucije.
Ba da, možda da, konzervativne, da, ali mislim da specifično je za čitav region, specifično je za čitav svet. Mi dolazimo do toga da desnica zapravo jača u svim delovima i Evrope. I ovo sad nije nešto što Srbija jeste specifična pre svega zbog svoje, da kažemo, tranzicije, odnosno transformacije iz jednog društvenog sistema ratova 90-ih pa do danas. I ona, da, ima određene društvene, ekonomsku podlogu za ove probleme. Ali kada govorimo o konzervativnim shvatanjima, kada govorimo o jačanju desnice, to je nešto što se događa na globalnom nivou. Nešto što čime i feministički pokret i kritika zapravo konstantno ukazuju na ove probleme i kakve oni imaju efekte na žene.
Lara, hvala vam.
Hvala vama.
U emisiji Dijalozi slušali ste razgovor o rodnom nasilju koji je s antropološkinjom Larom Končar vodio Ivan Milenković.